Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. 20 травня на сайті «Свобода» відбулася онлайн-конференція з публіцистом Олександром Феодутом, експертом громадянської кампанії «Говори правду». Нагадаємо, що 18 травня у квартирі Феодути відбувся перетрус, який проводили два супрацовника внутрішніх справ і один представник Комітету державної безпеки. Чому влади обринулися жорсткими репресіями на активістів кампанії «Говори правду»? Що далі буде з цієї ініціативи? На це та інші питання удільникам онлайн-конференції відказав Олександр Феодута. Наведник нашого сайту Оксана з Могилєву задає наступне питання. Як ви думаєте, як у цій ситуації поведуть себе представники основних політичних партій і рухів? Чи підтримають вони кампанію «Говори правду» і її активістів? Чи протягнуть обмірковувати, хто і як працює і за чиї гроші?
Представники основних політичних партій і рухів поки що виказали підтримку тим активістам кампанії, хто сьогодні опинився під тиском влади. Мы вдячны им, перш за все, керавництву партии «Справедливый свет», объединенной громадянской партии и партии Белорусского народного фронта. Была так само сделана заява керавником руху «За свободу» Александром Меленкевичем. Нашим активистам телефоновали ведомые политики из інших политических сил, например, Микола Статкевич. Что до обмеркования нашей працы и границ у финансования, то пристойные люди, вместо того, как протягивать этот бессенсовный верхол, дочакались, пока люди выйдут за крату.
Наступное питание задає наведник, який подписался цікавне. Компания «Говори правду» збирается протягивать свою працу? Коли так, то яким чином?
Так, збираемся. Перш за все, мы уже протягиваем сбор подписов за надание имя Василя Быкова в улице Мугородней у Менску. Мы вельми просим усіх неабыякавых людей ставить свои подписи под гэтыми зворотами. По-другой, мы протягиваем акцию «100 товаров без працовья». Остатние наши проекты покуль что огучивать не будем, потому что яны повинны стать сюрпризом у тым леку для уладов.
Наступное питание задает анонимный наведник нашей онлайн-конференции. Як ви прокоментуєте виказування Олега Трусова, що з кампанії «Говори правду» дерчать російські вуші?
Я не збираюся обмірковувати вуші самого господара Трусова, які у гэтым випадку виглядають не найлепшим чином. Могу сказати тільки одну. Є час для принциповості, є час для глупства. І гэта розные часи. Зенон Пазняк, наприклад, принципово не любить Олександра Феодуту. Але калі власний кореспондент московських новостей Феодута пропонував йому написати артикул для гэтага выдання з нагоды спроба беларускіх уладаў знішчыць курапаты, Пазняк зрабіў гэта на расійскай мове, і рэдакцыя не змініла ніводнага слова ў ягоным тэксце. Пазняк чалавек прынцыповы, але ён адначасова разумны. А спадару Трусаву сваю прынцыповасць трэба было дэманстраваць у 94-м годзе, калі ён спачатку здрадзіў Пазняку, збіраючы подпісы за Карпенку, а потым здрадзіў Карпенку, адклікаўшы подпісы дэпутатаў пад заявай аб ягоным вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты. Дарэчы, нават Лукашэнка не загадваў адклікаць подпісы пад вылучэннем Карпенкі. Усё зрабіў Трусаў. Пасля выступу спадара Трусова у мяне нарадзілася нават эпіграма ўпершыню на беларускай мове. Падчас агульных ператрусаў заўжды знайдзецца нейкі трусаў. Прабачце за моўную недасканаласць, але па сэнсу зразумела.
Наступное питание нашей онлайн-конференции задает Евген Зменску. Спадар Александр, чому компания «Говори правду» российскомовная?
Это зусім неправда, то, что вы кажете. Компания двухмовная, как и сучасное белорусское громадство. Але есть особная программа поддержки белорусской мовы и культуры. Про этой акции вы будете доведываться, коли они будут проходить. А вы лечите, что змагание за справедливость в дочинении до памяти Василя Быкова не является одним из доказов того, что компания цалком патриотичная? Неужели вы лечите, что один из лепших сучасных белорусских поэтов Владимир Некляев любит белорусскую мову меньше за неких грантосмоков, которые спекулируют на ее становище?
Наступное питание написал наведник, который подписался Городенец. Владимир Некляев на презентации компании сказал, что финансирование идет от белорусов из Москвы. Вы же открыжовываетесь от России. На во что? Все разумеют, что только кремлевские сродки даются без правоздачу. Неужели вам все ровно, бо гроши не пахнуть? Вы же выдатно ведаете, что подтримка оттуль не дается на свободу и незалежность. Мета одна – поставить своего человека, який дасть махчимость приватизовать Беларусь и спынить наше вертание у европейскую семью.
Спадар нібыта зямляк. Мы адказваем перад беларускім народам сваімі імёнамі і сваімі лёсамі. А вы хаваецеся за нікі ў інтэрнэце і пляткарыце за нашымі спінамі. Перш за ўсё тое, што вы кажаце, гэта хлусня і паклёпна Владзіміра Някляева, які ніколі не ўзяў бы капейку ад ворага ў Беларусі. Сёння ён даводзіць справядлівасць гэтых маіх словаў сваімі мужнымі паводзінамі падчас следства. Вырашаць, хто будзе стаяць на чале беларускай дзяржавы, будзе толькі беларускі народ. Якім ёсць наш народ, такім будзе і лідар. Захацеў народ, каб у 94-м годзе быў Лукашэнка, абралі Лукашэнку. Дазволіў тое, што Лукашэнка столькі год заставаўся на чале краіны, таму Лукашэнка і заставаўся. Дык сёння не тапчыце адзін аднога, а працуйце. Тады і народ зменіцца, і дзяржава зменіцца, і лідар зменіцца. Някляеву працуе менавіта на гэта. І мы ўсе пайшлі за ім, бо яму паверылі. Бо калі паэт пачынае хлусіць, гэта відаць. А Някляеву гаворыць праўду.
Гэтую тэму працягвае наведнік, які падпісаўся АДС. На прэзентацыі кампаніі Някляеў заявіў, што робіцца на зарасійскія грошы. А вы адмаўляеце такі факт. Хто ж з вас дваіх кажа няпраўду?
Змяніце нік, спадар АДС, на АБС. Адна баба сказала. Някляеў ніколі не казаў, што тут расійскія грошы. Ён казаў, што гэта грошы беларусаў, якія часова жывуць у Расіі.
Працяг адказу Александра Федуты на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Свабоды слухаце ў нашым эфіры пасля невялікай абвесткі.
Навіны Свабоды.
Стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз мы прапануем вам працяг адказаў Александра Федуты на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на сайце свабоды 20 траўня. Наступнае цікавае пытанне таксама зададзенае ананімным удзельнікам нашай онлайн-канферэнцыі. І ўсё-такі, Александр, чаму вы падтрымалі ў 94-м годзе Лукашэнку, ведаючы, што ён хоча знішчыць незалежнасць Беларусі, што ён у Дзярждуме выступаў за адбудову імперыі? На што вы спадзяваліся?
Спадзяюся, Радыё Свабода падчас гэтага онлайну не будзе выставляць на сваім сайце ўсе 700 старонак маёй кніжкі «Лукашэнка. Палітычная біяграфія». Я там ўжо растлумачу ўсё. Лепш давайте поставим тут спасылку на интервью, якое я давал Виталию Цыганкову, где я поспрабаваю яшчэ раз поставить усе кропки над «и» у гэтым пытанні. А бегать по улицах Менску и распавядать усім, хто нешта не дачу ці не прочитал, пробачьте, я не маю часу.
Наступнае пытанне задае Нелі з Менску. Спадар Федута, я вам і іншым пацярпелым вельмі спачуваю. Назавіце шчыра асноўныя памылкі ў стратэгіі і тактыцы кампаніі «Гавары праўду».
Ведаеце, спадарыня Нелі, мы аналізуем нашыя памылкі кожны тыдзень. Думаю, штодня іх аналізуюць беларускія спецслужбы, якія, як вы разумееце, надта ўважліва сочаць за нашай дзейнасцю. І дапамагаць ім агучвае тое, што мы ведаем і разумеем, ну, лепш не трэба. Магу назваць дзве відавочныя памылкі. Па-першае, мы пераацанілі розум беларускай палітычнай супольнасці, спадзяючыся на тое, што яна здольная аналізаваць, а не толькі пляткарыць. І па-другое, да ўчарашняй заявы спадара Трусава была надзея, што сорам за памылку, якую ўсе мы дапусцілі некалі адносіна да Александра Казуліна, ўсё ж дзейнічае. Нагадаем, што на Казуліна неслі нават тады, калі яго ўжо збілі нагамі і пасадзілі ў турму. Гэтая надзея, надзея на сарамлівасць беларускай апазіцыі, таксама, на жаль, не здзейснілася. Астатнія памылкі мы выпраўляем.
Наступны наведнік нашага сайту Мікалай заяўляе наступнае. Александр, у вас пакуль што не вельмі добрая рэпутацыя сярод беларускай дэмакратычнай грамадскасці. Вы працавалі на выбарах за Лукашэнку, Гайдукевіча, Абрамаву, Сініцына. Гэта ўсё асобы, якія гатовыя здаць Беларусь Расіі. Дзе гарантыя, што калі ваш рух падтрымаюць беларусы, з-за вашых плеч не выскачыць, скажам, Сініцын?
Ні за Абрамову, ні за Гайдукевича я на выборах ніколи не працював. Синицын за моих плеч не выскочить. Леонид Георгиевич сегодня выховывает внука, и я могу хиба что пожадать ему счастья.
Митя цікавіцца, як вы лічыце, ці не стане Владимир Некляев чарговай разменнай манетай у гандлі рэжыму з Захадам? Ці вы верыце, што яго хутка адпусцяць?
Спадзяюся, што адпусцяць яго хутка, бо трымаць няма за што. Па-першае, па-другое, ступень людажэрнасці рэжыму ўжо не тая, што ў 99-м годзе, калі людзі наогул знікалі. Захад больш не будзе займацца гандлем палітзняволенымі. Гэта я ведаю з вельмі высокіх крыніцаў на Захадзе. І калі Лукашэнка паспрабуе зрабіць нешта падобнае, могуць быць уведзеныя эканамічныя санкцыі, прычым ёсць верагоднасць, што да іх у гэтым выпадку далучыцца і Расія.
Наступнае вострае пытанне задае знаўца. Александр, вы такі даволі асцярожны чалавек, заўсёды былі на пэўнай дыстанцыі ад пазіцыйных структураў і раптам палезлі ў кампанію «Гавары праўду». Што гэта мусіць азначаць? Хто вам даў знак, што ўжо можна?
Я гісторык літаратуры. А немагчыма быць гісторыкам і грамадска-палітычнага жыцця, і эканомікі, і літаратуры, калі ты не адчуваеш часу. Летась я склаў біяграфічны альманах «Асобы і час». Зараз рыхтуецца другі выпуск. Дык вось я магу сказаць, я адчуваю, што час надышоў, патрэбна асоба. Азірніцеся вакол, мажліва знойдзеце.
Наступнае пытанне задае Віталь з Менску. Александр, ці змянілася ваша меркаванне наконт таго, што Лукашэнка не будзе балатавацца на гэтых прэзідэнцкіх выбарах?
Маё меркаванне мела два бакі. Першае, да моманту прылёту ў Менск з спадара Бакіева я быў упэўнены, што Лукашэнка не будзе балатавацца. Зараз ёсць падстава думаць інакш. Па-другое, я ещё не лічу, што яму не патрэбна балатавацца на чарговы тэрмін. Менавіта мірны сыход з пасады дасць яму ўсе тыя гарантыі, на якія ён разлічвае.
Наступны наведнік нашага сайту не падпісаўся і задае такое пытанне. Як вы думаеце, ці пойдзе Некляеў у прэзідэнты і каго з кандыдатаў вы асабіста гатовыя падтрымаць?
Я хацеў бы, каб Владимир Некляеў пайшоў у прэзідэнты. Прынамсі, мне не было бы ніколі сорамна за тое, што я яго падтрымліваў. Што да падтрымкі іншых... У 2005 годзе я сказаў падчас онлайну на радыё «Свабода», дарэчы. Калі будзе вылучацца Васіль Лявонаў, я буду працаваць у ягоным штабе. Не буду нікому перашкаджаць. Зараз аналагічная сітуацыя. Будзе патрэбна Некляеву мая падтрымка, буду працаваць разам з ім. Не будзе, буду сядзець дома і пісаць кнігі.
І апошняе на сёння пытанне нашай онлайн-канферэнцыі задае Анатоль Старкоў. Добрый, Александр, справа грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Мабыць, лепей за ўсіх фронтоў і фронтікам разам узятых. Трымайцеся, змагайцеся і кажыце праўду. Адкажыце мне, як нарадзілася грамадзянская кампанія «Гавары праўду», чыя гэта была ідэя?
За падтрымку дзякуй. Што да ідэі? Аўтарам яе заўжды з'яўляецца той палітык, хто паставіў пад ёй подпіс. Аўтарамі звароту «Гавары праўду» з'яўляюцца Зінаіда Бандарэнка, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Радзім Гарэцкі, Геннадзь Грушавы, Віктар Купрэйчык, Жанна Літвіна, Таццяна Процька і лідар кампаніі Владимир Некляеў. Гэта тыя людзі, якія сваёй штодзённай дзейнасцю, якія ўсім сваім жыццём служылі і служаць праўдзе і Беларусі. І для нас гонар быць побач з такімі людзьмі. Дзякую ўсім за падтрымку, дзякую ўсім за ўдзел, дзякую ўсім за пытанні. Пажадаць магу адно. Гаварыце праўду і нічога не бойцеся.
Вы слухалі адказы публіцыста Александра Федуты, эксперта грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася 20 траўня на сайце «Беларускай свабоды». Нагадаем адрес свабоды ў інтэрнэце свабода.орг.